Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Aytishlaricha, pulga xirs qo'yish katta pul ba'zi hollarda barcha balolarning boshi ekan. Ammo pulsizlik bundan ham og'irroq. Agar kambag'al odamdan nega farovon yashashni uddalay olmayapsan deb so'rasangiz, savolingizga yaxshigina javob topib beradi. Har bir kambag'alning o'zini oqlash uchun bahonasi bor. Kimdir taqdirim shu ekan, omadim kelmayapti deydi. Yana birov mamlakatdagi ahvolni ro'kach qiladi. Uchinchisi boy bo'lish istagi yo'qligini aytadi. Kimdir ota-onasiga aybni yuklaydi. Menga yaxshi ta'lim-tarbiya bera olishmagan deydi. Ko'pchilik maktabda berilayotgan ta'limning noto'g'riligidan noliydi. Axir u yerda pul topishni o'rgatishmaydi-da. Pulga munosabat qanday shakllanadi? Ko'pincha u ota-onangiz va atrofingizdagilarning sizga ko'rsatgan ibrati orqali tarbiyalanib boradi. Ularning pul haqida qanday o'ylashlari va uni qanday sarflashlari bolaligingizdanoq sizga pulga munosabatni shakllantirib boradi. Va albatta, o'zingizning orzularingiz va shaxsingizga bergan bahongiz, ishonchingiz ham bu borada muhim ahamiyatga ega. Pul masalasida farzandlarga 3 xil tarbiya beriladi. Pul yomon narsa. Usiz ham yashasa bo'ladi. Pul u nima o'zi? Ya'ni ota-onalar ma'lum yoshga yetguncha bolalar pul nimaligini umuman bilmaganlari ma'qul deb hisoblaydilar. Xuddi jinsiy tarbiya kabi. Pul bu jiddiy masala. Uni ishlatishni bilish kerak. Bu eng to'g'ri tarbiya. Ko'p insonlarning ongi yoshligidanoq qashshoqlikka tayyorlab boriladi. Maktabda pul qayerdan paydo bo'ladi degan savolga javob berilmaydi. Shuning uchun bola maktabning pul haqida unga qadam qo'yganidagi kabi sodda va ko'pincha noto'g'ri tasavvurlar bilan bitirib ketadi. U butun umr pul haqidagi oddiy, ammo juda muhim tushunchalardan bexabar yashayverishi mumkin. Oqibatda nima xohlayotganini o'zi ham bilmaydigan noshutga aylanadi qoladi. Tagi teshilgan etikda yurib, xaroba uyda yashab, inson asta-sekin qashshoqlikka ko'nikib qolishi mumkin. O'zining qashshoqligida dunyoni ayblayverib, oxiri o'zi bilan o'zi ovora maydakash, alamzadaga aylanadi. Kuzatib turib, odamlarning ko'pchiligi butun umr o'zini o'zi qashshoqlashtirib borayotganiga guvoh bo'lish mumkin. Ular g'ayrishuriy tarzda kambag'allik odatlariga amal qilib boradilar. Arzimas haq to'lanadigan ish uchun jonlarini jabborga berib ishlaydilar. Aslida esa, aksincha bo'lishi, o'ynab kulib qilgan ishlari uchun katta pul olishlari lozim edi. Ular keng tarqalgan, ammo noto'g'ri bir qoidaga amal qiladilar, ya'ni boshqalar mening mehnatim bahosini qanchaligini biladilar deb o'ylaydilar. Menga atrofdagilar yoki hukumat yordam beradi deb o'ylayapsizmi? Bekorga umid qilyapsiz. Pul topish sizning muammoingiz. Sizning farovon yashashingiz o'zingizdan boshqa hech kimga kerak emas. Ha, boshida yolg'iz bo'lasiz. Ammo kuchingizni to'plang va oyoqqa turing. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.